Jenku fuladu nabe On chalminama on jetama E fulde biyoyo jingande ho jeda wona nafigi yagal Jingen, jingen, jingane fuladu
sibbe ketiyankobe radio mama kunda fm 88.7 men salmini on samedi fof comme no men wowi wadde ni odo wattu to mo yoni fof ketto don radio mama kunda fm e odo programme gold usaid e musibbe ben be urak union des radios communautaires du senegal dum non hande kadi en garti e yewtude kimbe himbe be ko fati e programme de bonne gouvernance locale hande non no mbiyeten ni tan hande kadi ko tobberende jettaten e der bonne gouvernance locale ko jetteten tan ko wiyete budget participatif budget der budget participatif ko no tuba ko mbiyeta dum mécanisme et outil de participation de participation citoyenne de mobilisation financière et transparence hande ko dum don kalten e do e radio mon mama kunda fm 88.7 hande kadi eden dogi contentement jabbade musiddo men presque mbawten wide ko chroniqueur modo mbawten wide également ko expérimenté et à la chose ko kanko wiyete monsieur Kalidou Sy kanko le maire de la commune de Medina Yorofula monsieur le maire men salminima bismillah
Eyi directeur mi salmini on mi jurima on mi salmini dendangal hedotobe mama kunda fm mi salmini aussi dendangal jeyabe commune mo fafakuru e communeaji kettotodi kettotodi mama kunda fm e dum non min salmini ma directeur mi de weltani on kadi mi de nyago on yafu ya sabu fayda woni bi emission ngaji didi ala tati di ganda mi de yewta e emission wana jogade gandal gal wana goddum ko wosondirgol mi joji tan sabu so tawi en kali ko fewti e vraiment tobbe de kalde ndode dum ko gostondiral mi joji hawnaaki goto kala jogi tigrigi e humpitoji di e fofof kono baadi min kebi fartangi hebde hono e bore gold dum na addani min kadi wawde tigrigi yewtide yimbe be hono men ligori e hono kala yimbe be ne ngone wadirde ha kominaji mu memba wa yarude yeso dum wadi non goto men kala ina wawi wadde ko way non kono non e baadi ko onon vraiment chance mi kebden pour wawde yewtide en mido welto tigrigi e yewtide e musibe am yewtide bandirabe am pour que vraiment gor kala famondire e golle de ha golle de mbawa yarude yeso
wala jarama men jari manu fe men jari kadi kala auditeur kettotodo do wattu radio mama kunda fm 88.7 kono mir non tan hande tobere de ko ko fati e budget participatif do e non ngardo e eden garde e budget participatif monsieur le maire ko woni taw budget
a jarama budget ko dendangal kalisaji keberedi e kadi ko kayrol ngol ganduda dendinowol dendangal kalisaji keberedi e dendangal kalisaji batteddi dépenses sabu budget ko recette e dépenses e recette woni ko kalis mo kebarawo dépense o ko kalis mo perotoda yeru joni a hebi kalis hida soda kayeji ala soda bik ala soda gede kewde ko dum woni budget non foti wonde ko hitande fuddorto ko 1er janvier lewru janvier gasara ko 31 décembre e budget kalan foti wodde équilibré firti ko kala ko biida min kebbe sa wi min kebbami ko guluje nogas kadi mbatta dépenser ko guluje nogas ko dum wonta e kayrole wi lima kisoda ko jelu keptani e kale o ontuma kisoda ko sa dépenser ko jelu ha hawra tepso tawi ko temedere wulure wonta ko kebata to bangi kalis ko temedere wulure woni ko batta dépenser dum woni wona ko hunde ne ganduda fonde e budget kala dini foti wonde budget tawo ko baddo kala gede payudinde de ganduda tawo ko dum woni tigiriki ko wawra nawrude yeso golle meden ko dum tigi woni budget ndoke non budget e der ndaba nafo e der tongol ko ko kebe men to bange kalis e fereji di batten e der golle de ko dere woltongo woldum don fof tawa kala on kale dini fori.
Voilà ko dum don woni budget musibe on nani ko monsieur le maire haliko ko dum don woni budget kono non ko buri hewde ko men nana tan million ngaji no kale han hikka budget maire amen o ko 200 million hikka budget maire amen o ko 1 million ko be wiyama e budget amen o comme en Dakar ni wobbe wiyama ko 1 milliard en voilà ko budget o c'est vrai ko hala kale woni hale hara kalis woni hale de konon onon kalis en kali dum koma dum dabite d'accord mais est-ce que exactement ko hala ko dum don mairie di woni kebde en général
ey enen gandi so tawi ada wada budget wobbe be biara ko koydol kono min biyammi budget wona koydol koko amira a amirat biyamin mido damini hikka so mi yebi si yimbe fo kebi njobi impo komin ammo fo yobi impo ko nangam so tawi kayitaji jibinande ji sukabe nangam badi kayitaji jibinande ko be njobata ko ko nangam biyaato otoji birtoto didi nyande lumo en e yahotoji di din ko njobata ko ko nangam biya hono wite resturnu mo lamungu addantama o ko nangam resturnu o non ko gilay kalisaji ganduda taw gilay yimbe gonduda ene wada be taksuji e gede baade non dum fof sa arti atata ko komino de ndare kalan ko kondo konkuro mo ganduda enen kewno hebde gulujin chapanay wala milionga chapanay wala milionga ji noga dum kala rendine wiye ko nangam laare wiye patantiji meden ko nangam fori wonde ande enen kadi hono wite oje foré ko jaggate ko en kala ne jaggi jaggi neddo sa yobi kala temedere ko sapo chapande jeedi de joydi en ko enen joy ndeke non dum fof so tawi rendinama en kisima dum e der hakkilaji meden en kisima mbiyen non enen eden pouri hebde nangam e kalis ko ontuma non ndaren enen holko woni prioriteji meden baadi mbeten enen dey ko temedere million eden damini dum fof so rendinama ko temedere million wala chapande jeego million wonta kalis meden en kebaanta hembudo duttoden non mbiyen population o holno batten holko woni faale mum
ko don woni budget participatif don budget participatif waawat hebde place
e budget participatif waawat hebde place ko hononi budget participatif ko budget mo ganduda tawtinowo yimbe be tawa sada wala budget o ko ma tawtina yimbe be go mbada ko wiyete commission de budget participatif
on commission hono yar
commission o ko jargaji di tawete hen president de jeunesse uji tawe hen president ji president de rewbe be tawe hen elimanuji di tawe hen notabuluji tawe hen ressortissanji men dem tigi be ganduda taw ben kalandi jogi don representant hen ben kala tawete hen wala ben nudde ben kala hen mijoji mabbe e kalan chukalon toko sonkon hono enfant hono wite conseil municipal des enfants ben kala tawe hen jeunesse o tawe hen kala ganduda hen o kala ko neddo mo ganduda tawa ko en situation d'handicap dum woni yimbe wodbe be ganduda taw ko wosdube wala dum do ben kala ni tawe hen sabu gede mabbe sahaji di ni jejjite sa addi non kala lejjidi taw wona fulbe be tan garta wona julfu be tan hay lejjidi ganduda taw be ko famarde dole ngala kewani der ren commune meno be piu tawtirde on commission wada rewbe wada worbe e der dum non so tawi dum don wadama on commission woni tawa caide pigo sare kala di yiya hore mudum e on commission e der dum non ko commission o watta fere kanyum ni woni ligorodo ligey o koy sabu mairie o halfina dum golle munde
commission o koy mairie o iwata wala commission o ko yasi wonta
commission o ko yasi wonta sabu ko jargaaji di fof nentata wade goddo ko kany ardoto ni commission e on tuma non mairie o wala dumen hono be badirta golle de on tuma non so tawi mairie o wallibe kambe wonbe commission sabu ma won gardido commission be badal riñuji be ndara hono be keboyta des informations wadel jour de lancement c'est-à-dire ben joni so tawi ngari commission si wadama ne way wonde hono chapande jeedido wala chapande jeegom ne be ndenta so ndenti do do mairie do mairie wadana be fere nyande hen wadel lance journée de lancement radio ji communautaire hono mama kumba mama kunda fm en ngara jimra fm en ngara sofa nyama en ngara wobbe ngara nyande hen wona nyelawma mo ganduda tawna wadde lancement budget participatif on waktu non yimbe be kalne hoko woni budget hono namdal gal namdida ha yimbe be ganda ko hodum taw woni budget ko recette ko hodum e ko watte ko ko hono hono dum dabbirte ni ha wona budget gonga e gonga ha yimbe be ligoro nyande hen commission ngaji di kalandi ni jogi role a jouer ne jogi fandar mumen go ko wadde fere ha sare kala se routine tan be chance de bal sensibiliser chaide be mbada dum kala baali chaide di ni kewi wadde par zone wiye zone zone reo go mu ganduda en gure sapo par exemple denta zone gure gure sapo godde denta zone gure sapo godde denta zone ha din zone uji ande so tay zone uji tati wala zone uji nay din zone uji non wade reño biro go taw din nin waawi e saha kala yaade e commission zone be badda reño e population parce que ga e o population ma won jargaaji tawadi hen ma won association ngaji jeunesse tawabe hen ma won yimbe wodbe gonduda hen tawna tawe hen na wada non facilitateur neddo mo gonduda taw ina forma pour waawde werlade namde on waktu non commission ngaji isi jehiron ko chaede dentara on zone halata ko hoko woni chaadele mum be mbade identifier chaadele gonde der zone o fof sare nangam ala ndiyam sare nangam woynu boyli mu mendi laabani sare nangam ala suudu safrirdu be ngala école be ngala nangam be ngala ndangam be ngal dum fof rendini haale ko honon ndara non ko yimbe be kala ndara dum ko biide en ngala go hono chafrirten dum enene ko e meede taw en jahani da boyde dula goddo hono batten dum fof ko pour addude yimbe be e michade kanyen tige ko e mumen e bawdi mumen e ngal mumen hono battani ha dum don wawa safrade sabu si wona dum e ngalandi yam yimbe mbaa wiide ngadden forage mairie wawa asdi forage si wona dum forage goto gasala taw hay jobdi yimbe ala budget ma fo no way hadde forage ndeke non e der dum yimbe be ngandi en no e bi ko chaadele ndiyam tenktudam kebden kono no en kebanta forage joni ko boyli battenni kono ko boyli moderne di ganduda jaadude jamano bawdi wallide be mbiyato yene minno men ngala mule ngaji bien aha mule ngaji cioteddi di ko nangam mule nangam mule nangam enene kala sare nangam ala mure sare nangam ala mure sare nangam bien sare kala mule kono jeewen est ce que budget o dini waawi hen chuboden jeewen mi rewbe worbe be suka be kala mbiya min men gala terrain de football terrain amen wada ka clôturer men gala kanji men gala vraiment foyer de jeunes men gala nokuji rewbe kala mbiya men gala foyer de femmes men gala mule ngaji men gala sardingaji men gala nangam ko dum piiw men gala o piiw rendinte commission o rendina so rendini dum lo wiabe onon non so tay ko gedel gotel ndanje ko hono batten est hombo hombo he ganduda dum do so tawi e ngakki e nyakki e nyakki hoko gedel gotel ngel ngel ganduda ene mbaawi sodde wi ha enen no so tawi en kebanni gedel gotel wi ha ndimbe moy kala mo yarane hebi chadele kebden ko chadele ndiyam dum no ngasen boyli so wi ha so en gasi boyli hol gedel gongel rewgel hen so tawi kala en biya me ngokke gedel gongel dimmel wi ha rewbe be de ina kande masingaji gunoji wi awa masingu no wi hol goddum kala wi ha sare mani jogi ko abri provisoire wiye dum kala ko alay sago suudu hono wite na wawi kadi be ngokke haysi ko batima goro tawdi maha pour be bada suudu mabbe hono wite kala salle de classe wiye hodum kadi ko non limirte limire foyer des femmes foyer des jeunes ha gasa ande hankadi priorité ji mabbe tati tengtudi ko nangam priorité ji mabbe joyi tengtudi ko nangam jeegum tengtudi ko nangam joni non si be gimmima don be biye on badi dum ha gasi wiye dabbe haysinno ko yimbe tato delegueji mon tato yi ganduda en to bangé sukabe itté haysi ko goro do bangé rewbe itté haysi ko goro to bangé mawbe itté haysi goro to bangé association ngal goddidi en itté so heewi yo won yimbe njoyo zone o don subo yimbe mum tato wala njoyo be ganduda ko be gonoyta delegueji mabbe to budget participatif non e débat d'orientation budgétaire dum woni hankadi beedo be binda kala ko wiyano ko dum woni priorité ji mabbe ngandi hankadi meedo si ko bani dum do ko dum poti hebde ko bani dum ko dum poti wadde ke bani ko dum fotta ngangi so don ko hono be battano habbe keba dum be kala impoji mabbe di be ndara taw kambe holum be mbawi hebde nokkuji mabbe de gilay bangi yobde impo kambe gure zone mabbe so yobi impo ko nangam poti hebde be jiewa zone mabbe o di wadi masingaji joboji juuti par exemple na wadi lumo par exemple wongo hen ina wadi